wala munyu biosu munne mu ha wo heblone wake emunyu ba hanye emininga munyu tu na chemi usofu timoti abroso ifi ai nonge nonge mtubu yo mau isiniko wasole chache mau yo kesgwa bolo ina musi mrefiano ingo tubu lintwepe ke wo muomi bayi ke bwame onna me mobo ne bi no munyu ke ya anyagwo wotwepe wapi jom nge mau cheke bike mkonkro biem amen munne no munyu ne mau ke hawo ne wakra wa magbamno wa wo munyu okaji Chronicles 7:14 Chronica umio ineji pago kuku neji nyumake ewie Chronicles chapter 7 verse 14 nyane wabu ma munyu tue ne apia ahi ne afakwe hami ne ikpaya ya miome ne ingepeo maunu ye kwe famio ne ngehiowe kekeo mau ngo ye ye ya miome ngo pami ne mau ha plokoto maba ye zugbano ekuhu emenu nene wakani ochoka kukwa uye ya mpimi ne ukohe fuma unu ne nofeno ne umabile imapike hon lo wawu munyu no bieke solem jisamfie nofeno ne umapio osole solem pe jisamfie ne eblio agbofen agbo agbofen ne nga nge obrono ke unge sole agbo omabili ejaka solemio alo kwefamio eblio agbo lo blefono dio ke prayer is the key lo keka unge kwefa eblio agbo prayer ne dangwemio adio leke kwefamio ne lo blonotom ne omagune okwefam masuma onwe nenu akande ochowo kan bene akwefamio suma onwe mio mawu anotom kekime ne hane plokoto paleba azugbanu iku ke ake plokoto echoka ninam lo bene asole ke choma wo mawu hane ninam paleba azugbanu iku eno Solomon biomi ne wo wa biomi jino ni lo wo wa benomi kejika nene hiajio Umango Kristo kan leji opolo ko yi wahirilo. Niko ngo Kristo kan leji opolo ko yi wahirilo. No klasi no usolio. Mauke ono tom chwepe makiu. Ne prokoto makpale ba muhu ozubano ekuhu. Ekuwa beko mion. Ni hihanye. Semune ligbino. Ni anyahuna. Ne uneno kunya. Nene ingela no lepejio. Ongo Kristo kan leji opolo ko iwa hilo. No prasi ngon na kukuchunya. No soli. Nene nga deno, ko heye no kachunyo, ema bam keno. Ko ya no kungo. Ko wolole nikome, ake bano oba wengo numa soli keno. Noko, umana noko yu. Ne eho ne awo osofu kungo ne e soli keno. Noko ne echehe ke osofu. Nene inga deno. Anyimiko nga kupeyo. Ingo deke angosi siye. Lo okpapim. Se mungko he Kristo yyo. He fia he nonge no che Kristo wo. Ima limunu. Leja o nyewe singa nukwalim. Siko nye singa nukwalim ya. Kristo. Ima fa kweke hon. Ne loko ji. O prayer. Umasole ne mou manu. Alo prayer masuma ungo. Ne mahu manu o prayer. Le. Ke kre kre o jan ungo Kristo kan okpon loko o yuwa hile. Ne ko ungo Kristo ligbi no ma ungo Kristo kan leji okpon loko o yuwa hile lo pe. Nene mahu piyo hon pe ji o. Ke kre ji o. E o piyo mahu bi. Ko kane yuwane wumi o. Yi neji kake yo. Kuku neji nyumake enyo. Ike. Nene mene amahe ebiyo yiyo. ebie oyi mene mau pe wa mi ha me blok a pe mau bi me lo ba pe mau bi ko ngo Kristo pe o ba pe mau bi lo no pe mau bi o no fe no no ma bi mau o mau ma pe ke ho o pe no ko ne mau o he cho nge mau nge ko ngo Kristo pe o he cho nge mau nge onaka pe Yehowa niche ne lamu nene echano jio ewo ono pe maji chwepe no feno no mango Kristo ma wo ono pe maji chwepe ne eke janesi hu enye pwakra bachake wo ikabene to yelo ye to me ngangano ne edramu ke ha enichun ne enwo emuo ke kadio kongo Kristo pe ni nge chono chwe pe e bamingo wala sika kitu pe ngo emuo ke kadio ne maumla e ngo chim no fe no nengo Kristo kan ekmolo ke i wahiri lo ni no me nge o kekri kri ope maubi ne ne jenyo ni o mau chao he ne pembo kan jwene pakpa ke han lenche ne leniche e lamu ne e wono pe maji fe maji ne hane e kamo nye kabene to ye lo ye to ne e damu ke hane ni chun ne ngu e muo ke to esu ne e ma emla ne uchim ko he Kristo yo bene Kristo pio mo jino ne ene jenyo ni e ken ke oke o chichwe pe hale nene ma nge Jeremiah chapter 29 verse 13 ke o mahlale ne o manale ne o manale ke o munje o hwe ka bene ene ko nge nuku hla no manna ke Jeremiah 29:13 ye shall seek me and find me and when ye shall search for me with all your heart ke ka o ke o twetwe pe mahla ma wo o manna ma wo e anu nyamio no manna ka anu kwale mau nge ne lene bomu se ke wa nye mau se wa ke mau se nye li jiwo wananika ke nge sole nchum no wananika ke unge malanku woche wi wananika ke unge jiom ni nge ngo hawa pupi mau se nye mio ubi mau ya nunyam na si mau le ake hemke yin ne ake na mau eja ka nuku ke kuye si wange hemke yin ka mau nge eja ka kuye jio myo mana ka no feno nge che lo jio nge che ne jio che ji mau mapo nge che na che le ma che ne jio le be che lu kuhane nuku sisiu jio che ji mau kukane Mark chapter 11 verse 24. Therefore I say unto you, what things soever ye desire when ye pray, believe that ye receive them and ye shall have them. Nene mao munyu wa deji nene. Ko solio. No feno ne o chunge la no sumange biyo. Bi mao ne mao mapeke hon. Nge hemke yemi. Ko heyeo imabam. Nene mene mau drome nine apio damini nina apio damini nine ajajio ayayam ne anaka o ito chache mau ke ayayam kin ko bawesi unaka otono bawesi no de mau ke ke oyayam ne kimo e oyayam ne kimo mau ke maki une mapemo dalo seke nyiwe no bawesi no tonga onye miko no pono nyewe no ode okpa peke iton alo o ya mau mwem no de mau ke o chache mau iton seke iton mneke mi mau be o dalo fi nene mene mau pe me dalo ji nene mene a ya mau mwem na ke mau tumu nyuke chache ke iton mneke e jaka nugu be nye ke oton maki o ja mau pe loko ngo Kristo kan le jopon loko yi wa hin lo lene ibagbo ne ke muo wo wa ya ya mi ma he lo he ko he le yi le emanwa obiere wala umiom neke emuo machuo he neke mafo o ye ya mi chuepe ne mu uma pe dalo ne ma onwe neke ejipu nga ya nunya mi na nga dalio men layo mu uma pie nene gi echano ji twebum obedience keka neni nga de no nga twebu no ka chunio o mo mangu mu ka pie bima he inga la no nu isika wo twepe no ala jio mi mo ne bowo lo mo ade bo ni ji wo se mo hu ne ne mene ama he kristo ye jaji bene bible de wo ne lo ni e kan nga yohane wo mi John chapter 1 verse 12 ke as many as believe in his name ne ne mene a he e bia ye me ji ne ne he wa mi ha me blo ke api ma obi mi lo ko he we kristo ye mo ade bo ni ji wo se ko mo kristo kan le ji opon loko yi wa he lo no he le ye kan le ne ba go ne ge mu owo ya ya mi yin o pio ma obi ka ke tu pe lo jo a mi me no ngem tu e buye ko he ha kristo ne e ke mu ofo ya ya mi tu e pe ne o hi no pe da lo ngem o ngem kuno bie ne ji pun e wala o mi ejaka ke no fena no ma bile ma pike hawo lo ko bile 1 John chapter 3 verse 22 and whatsoever we ask we receive of him because we keep his commandment and do those things that are pleasing in his sight ne ke ogmole o hele yi kan le ji pon lo ke o yi wa hele lo no fena ma bile ma pike hon ne ko wa pio ni ne dange mo ngwe mi o no feno ne wa ma bi ma wo cha che ma wo e ma pe ke ha wo ani ni no ngem tu e buye ani o ngo kristo kan le ji o pon lo ko yi wa hele lo lu ko mu le le o le kan mu ne pe ji blo nya no le o li hu osani lo ko o wo le kan le ji o pon lo ko yi wa hele lo ne gbe no ko ba na o mu ne no po wo yo ma che yi mi le o no ni he kan ko mo kristo mo ebe ha kan ogbo pio se bene mau ke ha mo mo ba ye tu e pe nge zban lo mo e ha prayer he to lo he jo anyimi ko he ye no ko he fun no ne no ma bile e ma pe ke ho ma che ko hi si ne ma che no ma che pa ma o mi ba ha e ke ma ne ba huta ne keke mane ba huta munyi ni nge de no nge 2 Kings chapter 19 verse 14 to 15 16 ko kanio o mana munyi no nge lejo ne ehe to hu ne ma hu ha e solem ne soli o ma hu ha to nge verse 35 ma che no ne eni ne su lete no e de weke le e adu e dade nyanya ne ala e aklo nke ne ka ya tao se ke lete ya fun singe solim wi ne so e plansi ne so le ke cha che ma ye le te na ma ba ham ke akimata hu ye he no kan pe ji mu lo he jo tabuli no me na kan akimata hu no cha che ke me hu ham e so le ne je ne awo si be ne je ke na ni o me na ke mata hu mi o me twe pe agbo ne le ye le jo e du e dade nya fu lo anyimi no nga mi twe bu ne ni nge la no nu si jo ma ne huo wata hao. Lo keji kan, o hei kan, o Kristofo no papa jio no he ma uye. Jo, prayer kan, mala mike, watcha meke, ni kable fin ya se nyem, se kla se nge, e fia he no nge, no che ma u, se ma u ma hli mo no. E ma che no, e ye no kunu kumu, se e kla se, ne soli nge henke yemi. Ne ni me na ka ke mata hu mi me twa pe aple gbugbu yin ne ni nge la no nu si jo ko ma ngo kristo kan le jo polo ko yu aye le lo no ko he ma fun no ne ne me na ko nge ta hu yo twa pe a ma ple gbugbu yin nge yesu bien ko he yo ma ba lo he jo kristo no ni nge kan fu no ko nwe le lulu kan le jo polo ko yu aye le lo le nge he si ba mi ne ma de no de ganye si de ganu cho yesu ina mo si kamune libino omunyu bayo inaka mope odem neku ni yimge mu pedi tache niki ke ohi fonu mayekuni chache ifoni nikachew ba hiye twim ba ngum kepunu no ba drami no ko mbo ne tuye niku jipungo ya nyami makope lambi ina musi munali gwindo kan mai biye ye wala omio ba pye hi no ga minsi ka ji muno ka yada ine tebuli ne nye bumi tuye epe nye manye isi ni genye wasole chache mao ina musi ingo tebuli tuye epe ke wumwomi ba puwa kraba chake wae no yike buwame ne nufene na mapete yo chache wane pe jom name mobo no je ha mke jia no hiya hensi puwe mnyo bom amane nam chache jime ke jim jome no yike buwame nye mao cheke bike mkonkono bie amen ke unge mtuebu ye nunge la no machem no mabim nugu nyalu kimase nuku wane machem nge kwa nono 0243 1 4723 0243 3 1 4 7 2 3 0271 0271 772154 0271 772154 Mawne jonye u nepye nye emi nye usofu timoti abrosu nike mawamunyu bahanyone muno chimu ke mawosun wama kwe iku amen.